这是雅加达 at the World Service 印度尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是雅加达 at the World Service 新突尼西亚之声与印尼教育与文化部的语言研制和指导机构合作主办的。本期的主题是 Kedokter Umum， Kedokter Umum 中文的意思是齐全科医生，请欣赏。听众朋友，首先我给您播放主题为 Kedokter Umum， 中文的意思是齐全科医生的绘画。 Tony 生病了， Joko 带他去看医生。在登机台，服务员问一问 Tony 的身份，医师开展了接下来的绘画。
Anda mau berobat ke dokter umum atau dokter gigi?
Dokter umum.
Siapa nama Anda?
Nama saya Tony Hatfield.
Umur?
28 tahun.
Anda WNA?
Iya.
Kowe di jumpa yo ni kang cai shou ting de shi yo ti wei ke dokter umum. 中文的意思是齐全个医生的绘画。接下来我将给您播放今天的圣旨和智慧，我将读出两字于你的，你可以慢慢的随之我读出的，然后我再翻译成中文。 Anda mau berobat ke dokter umum atau ke dokter gigi? Anda mau berobat ke dokter umum atau ke dokter gigi? 中文的意思是你要去看全科医生或者牙医。Dokter umum, dokter umum, 全科医生。Dokter gigi, dokter gigi, 牙医。Siapa nama anda? Siapa nama anda? Nin de sing ming. Berapa umur anda? Berapa umur anda? Ni ci sui la. 28 tahun, 28 tahun, 18 sui. Anda warga negara asing? Anda warga negara asing? Ni shi wai kuo ren ma?Warga negara Indonesia, warga negara Indonesia, 我是印尼公民。各位听众朋友，当为你去看医生登记的时候，你将被要求填写登记表，或者好像在对话中服务员提问的，除了你的身份，他还问你想要看的医生。如果诊所中只有两名医生，例如只有全科医生和牙医，你可能会被问到 Anda mau berobat ke dokter umum? Anda mau berobat ke dokter umum?中文的意思是你要看全科医生吗？或者 Dr. Gigi Dr. Gigi 看牙医吗？有时候他们也问 mau ke dokter apa mau ke dokter apa， 中文的意思是你想要看什么医生。你可以回答 saya mau ke dokter umum saya mau ke dokter umum， 中文的意思是我要去看全科医生，或者 saya mau ke dokter gigi saya mau ke dokter gigi， 意思是我要看牙医。或者 saya mau ke dokter mata saya mau ke dokter mata， 意思是我要看眼科医生。其他的句子 saya sakit perut saya sakit perut， 中文的意思是我肚子痛了。 saya mau ke dokter nanti malam Saya mau ke dokter nanti malam. 中文的意思是, 今天晚上我要看医生。 听众朋友, 结束本期的 Mari Berbahasa Indonesia 之前, 请再次收听本期的会话。
Anda mau berobat ke dokter umum atau dokter gigi?
Dokter umum.
Siapa nama Anda?
Nama saya Tony Hatfield.
Umur?
28 tahun.
Anda WNA?
Iya.
Kuih tinju pengyo, show ting pen qi zhu ti ke dokter umum, isi shi kan quan ke yi sheng de hui hua he sheng zi yi hou. Jie xia lai, wo jiang ge nin lian xi. Zi zi de lian xi shi jiang shu ni de zhi ye. Shi yong yi ni, qing ni shuo chu ni de ming zi, gong zhuo de di dian, shang ban shi jian, ji ji tian, ban gong shi jian he xiu xi shi jian. Li ru shi jiang de. Nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. 各位听众朋友, 请把录音发给我们到 voi@voinews.id 为选定的发件人 获得有趣的奖品 是11月 我们公布的 感谢各位的收听 下次我播送 另一的话题 再会 这是雅加达 Air Air World Service 新突尼西亚之声